Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосу 1 октябрдагы уктурууну улантат. Саламатсызбы? Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Алдыдагы баяндардын мазмунун. Биометрикалык паспорту жоктугуна байланыштуу 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо 500,000 жакын адам добуш бере албай калат. Тажикстанда болсо 11 октябрга белгиленген президенттик шайлоого жергиликтүү калктын кызыгуусу жок. Алмазбек Атамбаевдин баласы тапкан факты талкуу жаратып, прокуратураны жокко чыгарды. Бул баяндарды кеңири айтып беребиз, андан тышкары басма сөзгө баяндама болот. Толкунду которбоңуз, азыр болсо жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Саламатсызбы, толуу Карабахта атышуулар уланууда. Баку армян аскерлери Азербайжандан Физулин районундагы Гарадис шаарын аткылашканын билдирди. Азербайжан башкы прокуратурасы тараткан маалыматка ылайык, снаряд май куючу бекеттин жанына түшүп жарылган. Бир адам өлүп, үчөө жаракат алды. Мекеменин маалыматы боюнча артиллериялык аткылоого Тертер районундагы туш болду. Армения азырынча бул маалыматка жооп кыла элек. Учурда эки тараптан тең артиллериялык аткылоолор 4-түнчү суткада уланып жатканы кабарланды. Бул аймактагы 90-жылдардан берки эң катуу согуш болуп жатат. Баку менен Ереван кырдаалдын курчусуна бири бирин айыптап жатышат. 27 сентябрда башталган атышуулардан 10 адамдар набыт болуп, жүздөгөнү жаракат алды. Өлгөндөрдүн арасында жай тургундар дагы бар. 6 октябрдан тарта Кыргызстанда 1-класстан 6-класска чейинки окуучулар мектептерден окуусун улантышат. Мындай чечим 30 сентябрда республикалык ыкчам штабтын отурумунда кабыл алынды. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, 1-класстан 6-класка чейинки окуучулар мектептерде окутуу боюнча санитардык гигиеналык нормаларды сактоо алгоритми иштелип чыкты. Ага ылайык, мектептерде балдар менен катар эле мугалимдердин дагы дене табы өлчөнөт, бет кап кийүү милдеттүү түрдө болот. Мындан тышкары кызматкерлер үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугу жөнүндө дагы күнүгө анкета толтурушат. Мектептерде балдар келгенге чейин дезинфекцияланышы керек. Окуучулардын жана мугалимдердин ден соолугун медицина кызматкерлери көзөмөлдөйт. Окуучулар аралыкты сактоо менен отургузулат. Балдар колдорун бат-бат жууп турушун тиешелүү каражаттар менен камсыз болмокчу. Муну менен катар мектептерде түрдүү иш чараларды өткөрүүгө ата-энелердин жана башка жарандардын киришине уруксат берилбейт. Телетаймаш учурунда жарык өчүсүнө батыш ресиндеги кырсык себеп. Мындай маалыматты коомдук телеканал таратты. Ага ылайык, бул маалыматты станциянын өмөчү кызматкери дагы тастыктаган. Маалыматта өзгөчө маанидеги түз эфирлерди өткөрүү тартиби боюнча теледебат болору 30 сентябрь күнү батыш рейсине алдын ала кабарланганы дагы жазылган. Мындай техникалык мүмкүнчүлүктөн улам КТРКнын жетекчилиги телекөрүүчүлөрдөн кечирим сурады. 30 сентябрь күнү коомдук 1-каналда жогорку кеңешке талапкер партиялардын өкүлдөрү телетаймашка чыгышкан. Дебат учурунда корпорациянын аппараттык студия комплексинде электр энергиясы үзгүлтүккө учурап, натыйжада түз берүү 15 мүнөт эфирге чыкпай калды. Евробиримдик Венгрия, Болгария жана Румынияны сынга алды. Евробиримдиктин аткаруу органы болгон Еврокомиссия мыйзам үстөмдүгүнө арналган баяндамасын жарыялады. Баяндама 30 сентябрда биримдиктин саммитине отурулай жарыяланды. Анда Венгрия сот системасын реформасы олуттуу тынчсыздануу жараткан өлкөлөрдүн катарына киргизилген. Ал эми Польшанын сот реформасы 2015-жылдан бери ишке ашпай келе жатканы айтылган. Венгрияда жогорку деңгээлдеги коррупцияга каршы күрөш чектелген бойдон калып жатканы, маалымат каражаттарына бийликтин таасири күч экени жазылган. Венгриянын юстиция министри буга дароо жооп кайтарып, Фейсбуктагы баракчасына сынды ката жана негизсиз деп билдирди. Еврокомиссиянын сынына сот системасынын көз карансыздыгын камсыздоодогу кемчиликтери үчүн Болгария менен Румыния дагы кабылышты. Адам укуктарына арналган бир дүйнө Кыргызстан 2020 фестивали быйыл онлайн форматта өтөт. Адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын 14-ү эл аралык фестивали быйыл адамдар жана кырсыктар, тобокелдиктер кырсыктарга айланбашын кандай кылуу керек деген темада болот. Коронавирус пандемиясына байланыштуу фестиваль 2 октябрдан 6 ноябрга чейин онлайн форматта жүрөт. Фестивалдын алкагында жергиликтүү жана эл аралык эксперттер менен бирге талкуулар, чеберканалар уюштурулат. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун башка мүчөлөрү менен катар туруктуу өнүгүүгө жетишүн 17 максаты боюнча иш алып барат. Иш чараны уюштуруучусу бир дүйнө Кыргызстан коомдук фондунун жетекчиси Төлөкан Исмаилованын Азаттыкка билдиргенине караганда, бир дүйнө Кыргызстан 2020 фестивали мунун ичинен 8 максатка арналган. Алар ден соолук, тынчтык, сапаттуу билим, тең укуктуулук жана башка максаттар. Адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын эл аралык фестивали 2007-жылдан бери өткөрүлүп келет. Өкмөт башчы кышкы жылуулук сезонуна жакшылап даярданууну тапшырды. Быйылкы коронавирус пандемиясынын шартында өкмөттүн ишинде кыйла өзгөрүүлөр болгонун билдирген премьер-министр Кулатбек Боронов инфекцияга каршы күрөш уланып жатканына карабай кышка даярдык өз мөөнөтүндө жүрүүгө тийиштигин эскертти. Ал токтогул суу сактагычында суу азыгын айтып, көмүр, мазут жана газдын запасын мүмкүн болушунча камдоо зарылчылыгын билдирди. Мындан тышкары премьер-министр улуттук энергия холдинг ишканасына Казакстандан көмүр сатып келүүнү көбөйтүүнү тапшырып, күн сайын кеминде 3000 тоннадан көмүр алып келүүнү буйруду. Каржы министрлигине жылуулук сезонуна даярдыкты учурунан кечиктирбей каржылоону тапшырды. Венгриянын Борбор қаласындағы сейіл баққа Чыңгыз Айтматовтун аты берілді. Сейіл баққа қырғыз жазушысын ісімін ұйғару салтанаты Қырғызстанның президенті Сооронбай Жээнбековтун Венгрияға іш сапары учурунда болды. Будапешт шаарынын мэри Сергей Карачон Чыңгыз Айтматовтун таланты жана чыгармашылыгы тууралуу айтып, венгер оқырмандарын сүйүктүү жазушысын атын алып жүргөн жай эми Будапештте бар экендигин канааттануу менен белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн жана Кыргызстан элинин атынан сейіл баққа жазушынын ісімін ұйғарғаны үчүн венгер элине ыраазычылык билдирди деп маалымдайт президенттик аппараттан.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дареге Азаттык чекити орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 1 октябрда Сыкөл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас облусунун кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад аймактарынын тоолуу жерлеринде жаан чачын болот деп кабарлады. Өрөөндөрдө жана дыйканчылык аймактарда жаан болбойт. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 21, Талас, Ысык Көл, Нарын дубандарында 17, Чүй жергесинде 19 градус жылыйт, бийик тоолуу райондордо -2, +3, Бишкек шаарында +19 градус болот. 4 октябрдагы парламенттик шайлоого 500,000 жакын адам добуш бере албай турганы белгилүү болду. Буга алардын биометрикалык каттоого турбаганы себеп. Кыргызстанда 2015 жылдан баштап жарандарды биометрикалык маалыматтар менен гана шайлоого катышууга уруксат берүү башталган. Эмне себептен 500,000 жакын адам добуш берүүгө тартылбай калды? Деги эле өкмөттүн бул жолку парламенттик шайлоого даярдыгы кандай? Бул суроолорго токтосун Шамбетов жооп издеди.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 437,384 жаран биометрикалык каттоого турбастан эски үлгүдөгү ID паспорт менен жүрөт. Демек, алар алдыдагы шайлоодо добуш берүүгө катыша албайт. Мамлекеттик каттоо кызматы 2014 жылдан бери айрыкча шайлоого жакын жарандарды биометрикалык маалымат тапшырууга чакырган активдүү кампания жүргүзгөнү маалымдады. Бирок 6 жылдан бери эмнеге 500,000 жакын адам биометрикалык маалымат тапшырбай жүргөнүнүн так себеби белгисиз. Мекеменин адиси Дамира Азимбаева бул суроого мындай жооп берди.
Өзлөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу болуш керек. Балким алар чет өлкөлөрдө жашап иштеп жаткан жарандар болушу мүмкүн. Балким ошол талап болгон жок, документ алмаштыруу талабы болгон жок. Ошон үчүн балким өздөрү кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрү жок болуп жаткандыр. Бирок негизи 2014 жылдан баштап эле мамлекеттик каттоо кызматы ошол жалпы жарандардын калк бирдиктүү мамлекеттик реестрин түзүүнүн алкагында ушул ишти улантып жана алып барып келет да.
Мамлекеттик каттоо кызматы 2015-2017 жылдардагы шайлоодо биометрикалык маалымат тапшырбаган канча адам добуш бере албай калганы жөнүндө кийинчерээк маалымат берерин билдирди. Борбор шайлоо комиссиясынын акыркы эсебинде Кыргызстанда шайлоочулардын саны 3,523,000 болду. Бул 2015 жылдагы Жогорку Кеңештин шайлоосуна салыштырмалуу 700,000 адамга көбөйдү. Ал эми 2017 жылы президенттик жарышта шайлоочулардын саны 3,000,000 бир аз ашкан. Жогорку Кеңешке өтүш үчүн бир партия орто эсеп менен кеминде 130,000 добуш алышы керек. Демек 500,000 жакын шайлоочу 2-3 партиянын тагдырын чече алмак. Жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупекова биометрикалык маалымат тапшырып, шайлоого катышуу укугуна ээ болуу ириде жарандардын жеке жоопкерчилиги менен байланыштуу экенин белгилейт. Ошол эле кезде ал бийлик өлкө тагдырын аныктоочу саясий окуяларга жарандардын активдүү катышуусуна үндөөсү керек болчу деп эсептейт. Усупекова бул жолку шайлоодо мамлекеттик каттоо кызматынын мындай аракетин байкаган жок.
Дагы коопсуздук маселе турат, ошолор көбүнчө тапшырган жок. Андан тышкары мыйзам менен бир мындай проблемалары болгон кишилер дагы тапшырбай жүрүшөт. Ошолордон тышкары дагы бир процент бар билбегендер же жаңы паспорт алгандар бар да, ошолор келбей калышы мүмкүн. Тууралуу мамлекеттик каттоо кызматкерлери мурункуга салыштуу караганда начар алып барды өзүнүн компания.
Дегеле, жалпы шайлоо жүрүшүнө байкоо салып жаткан жарандык активист Максат Чакиев мамлекет үчүн парламенттик шайлоо эң маанилүү жараян экенин белгилеп, элге өлкөнүн 5 жылдык тагдырын чечүүчү тандоосуна шарт түзүлүшү керек болчу дейт. Чакиев шайлоо өнөктүгүндөгү бул көрүнүштөргө нааразы болду.
Азыркы парламент бул бирден бир депутаттын негизги өздөгү ырастагандан кийин буга катуу даярдык болуш керек болчу. Биометрик жактан жарым жыл, бир жыл мурун уже граждандардын баарын тең каттап туруш керек болчу. Бул бир экинчиден азыр форма 2 деген көп деген түшүнүксүз суроолор жарап атат. 500 000 адам жарым миллион форма 2 менен катталыптыр дагы, мына азыр дагы катталайын деп өзүктөр менен баргандарга аларга тилекке каршы форма 2 уже жинип бүтүп калды деп алар каттаптыр бажат. Чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз, Россияда, башка мамлекеттерден бирөө жүргөн жарандарыбыз, алар деги эле мындай айтканда добуш берип турганда эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Бул деги эле шайлоо эмес.
Борбор шайлоо комиссиясынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жаркын Бапанованын божомолунда бул сапар парламенттик жарышка шайлоочулар активдүү катышат.
Мына партиялардын баарында тең жаштар көп, анан кийин баары жаштар бар. Ошон үчүн жаштар дагы катуу эме киришип атышпайбы ушундай шайлоого. Мен ойлойм, ошол дагы чоң таасир кылып атат. Анан кийин өкмөт болсо, борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамдын баарын азыр карап атышат алар. Ошол мыйзамдан эч жака чыкканга эмеси мүмкүнчүлүгү жок дегендей.
2015 жылы парламенттик жарышта тизмеге 2 700 000 киши катталып, 1 600 000 киши добуш берүүгө келген. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоонун добуш берүү күнү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
4 октябрь жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Кыргызстандын бардык аймагында Москва, Стамбул, Алматы, Европада иштеген кабарчыларыбыз шайлоо күнү сиздердин кызматыңыздарда болушат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube, Facebook, Instagram'дагы баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз. Сиз добуш берген жерде кызыктуу окуялар болсо, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
4 октябрь жекшембиде шайлоо кандай өтүп жатканына 12 саат бою Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Уктурууну улантабыз. Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга серип, сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Кактус медиа сайты: Кадамжай сурма комбинаты айлык акыны бербей жатат, коллектив текшерүү жүргүзүүнү талап кылууда деген макала жарыялады. Комбинаттын жамааты бул боюнча экономика министрлигинин алдындагы банкрот боюнча департаментке жана башкы прокуратурага кайрылганын кабарлап, комбинаттын таржымалын кандайча ушундай акыбалга түшүп калганын баяндады. Автор: Кадамжай сурма комбинатынын банкрот болушу деген эмнени билдирет? Кыргыз өндүрүшүнүн оорусунун диагнозу ушулбу деген суроону коюу менен ар бир банкрот деп жабылган ишкананын каалгасынын артында аргасыздан иши жок калган жүздөгөн жумушчулар турганын, Кыргызстандын өнөр жайы өнүкмөк тургай, улам көчүгүнөн кетип олтуруп, ар бир ишкана жабылган сайын иши жок калгандар таштандысымал көчөгө ыргытылып, анан алар үй бүлөсүн, бала бакырасын багуунун айынан башка өлкөлөргө иш издеп кетүүгө аргасыз болуп келатканын, банкрот болоор алдында комбинатка жаңы инвестор келет, жумушчулардын баары мурдагы иштерин уланта берет, эч кандай иштен бошонуу деген болбойт деп айткан атка минерлердин убадалары куру убада бойдон келатканын, жумушчулар бир жылдан бери айлык акы ала албай калганын, Кадамжай сурма комбинатынын атайын администраторунун орун басары Адыл Жээнбеков деген киши экендигин жазып чыкты. Вести КЖ сайты Бишкекте 60 жаштагы санитарка иш маалында колун сындырып алып, бир айдан ашуун убакыттан бери үйүндө жатканын, ал башкы врач Жылдыз Акматбековага кайрылганын, бирок жетекчи ага мыйзамдуу жардам бергенден баш тартканын, профсоюз 2 000 сом төлөп бергенин, чогуу иштешкен кишилер 500 сомдон чогултуп бергенин, ансыз да санитарканын өпчөп айлыгы эчтекеге жетпестигин, эми адилеттикти чоңдордон эмес, кудайдан күтүп, колун батыраа кайгып кетсе экен деп үйүндө жатканын баяндады. Вечерний Бишкек сайты мандаттын баасы, үгүт иштерине партиялар канча жумшашууда деген эсепти жарыя кылды. Партиялар 25 сентябрга чейин 550 000 сом жумшаганын, Ушул сумманын жарымынан көбү мекеним Кыргызстан. Биримдик Кыргызстан партиялары жумшаса, калган 13 партия биригип 250 миллионго жакын акча жумшаганын тизмеледи. Мекеним Кыргызстан партиясы 36 миллион сомду үгүт иштерине, 10 миллион сомду жарнама такталарга, 6 миллион сомдон ашуунун аренда акысына, 77 миң сомду партиянын курултайын өткөргөнгө, 6 миллиондон ашуун сомду чек китепчилерине жумшаса, Биримдик партиясы рекламага 46 миллиондон ашуун сом, жарнама такталарына 30 миллиондон ашуун сом, басма маалыматтарын басып чыгарууга 1 миллион 865 мың 900 сом, сувенирлерге 1 миллион 78 мың сом жумшаганын, Кыргызстан партиясы рекламага 42 миллиондон ашуун сом, аренда акысына 14 миллион сом, партиянын роликтерине 784 мың сом, башка чыгымдарга 3 миллиондун тегерегиндеги сом жумшаган. Атамекен партиясы 23 миллион сом, Бирбол партиясы 21 миллионго жакын сом, Замандаш партиясы 12,6 миллион сом, Республика партиясы 8,3 миллион сом, Мекенчил партиясы 2,3 миллион сом, Социал-демократтар партиясы 350 миң сом жумшашкан. Ал эми бүтүн Кыргызстан, Мекен ынтымагы, Оордо, Чоң Казак реформа партиялары өздөрүн реклама кылуудан толугу менен баш тартышкан. Эми шайлоодо партиялардын өнөктүгүнө коротуп жаткан чыгымдарына окурмандардын ой пикирлерин да айта кетели. Майя Асыгалиева аттуу окурман: операцияга муктаж болуп турган балдарга берсе болбойбу? Бир мектеп куруп берсе болбойбу? Галина Курносова аттуу окурман: андан көрө шаардын бир көчөсүнө троллейбус линиясын жүргүзүп койсо болмок. Наталья Веремей аттуу окурман: коомдук транспортторду сатып алабыз деген убадалар гана деген сөздөрдү жазышкан. Ушул эле маалымат булагы COVID-19 илдетине байланыштуу деп Баткен облусуна киргизилген чектөө кайра алынып салынганын, анын жабылып кайра ачылганынын себебин республикалык штабтын тапшыруусу боюнча Баткен облусунун штабы коомдук транспорттун айдоочуларынын жана жергиликтүү калктын жашоо турмушка кыйынчылык келтирип жатат деген өтүнүчтөрүн жана ошондой эле коомдук транспорттордо, мал базарларда, мечиттер менен соода түйүндөрүндө санитардык эрежелерди катуу сактоого тургундардын даяр экендиктерин эске алуу менен мурдагы көрүлгөн чаралар кайрадан каралды деген сөздөр менен түшүндүргөн. Буга карата да окурмандардын ойлоруна токтоло кетели. Анита Мирина аттуу окурман: бул эмне, кезектеги оюнбу? Жапты да 2 күндөн кийин кайра ачты. Ал эми күн сайын ооругандар көбөйүүдө, а бирок чет жактарга самолеттор учуп жатат, мектепке барууга болсо болбойт. Гүлүмкан Курбаналиева аттуу окурман: кандай кыжырды келтиресиңер? Шайлоонун жолугушууларына миңдеген адамдар чогулса эч нерсе болбойт да, а калган убакта вирус жайылат экен да штабтын ою боюнча деген пикирлерин калтырышкан.
Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүйшеевден болду. Эми кабарлардын учкай мазмуну: Тоолуу Карабактагы абал чыңалган бойдон турат. Бишкек Армения менен Азербайжандын ортосуна арача түшүүгө даяр. Чехияда коронавирустан улам кайрадан өзгөчө абал жарыяланат. Кыргызстанда 6 октябрдан тартып 1 класстан 6 класска чейин окуучулар мектептерде кадимкидей окуусун улантышат. ЛТР Азаттыктын Биримдик партиясынын төрагасына байланыштуу көрсөтүүнү эфирге бербей койду. Евробиримдик Венгрия, Болгария жана Румынияны сот системасындагы кемчиликтер үчүн сынга алды. Адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстанда реттүү тасмалар фестивали эртең 2 октябрда онлайн башталат. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда, дареги azatlikchekit.org. Бүгүн 1 октябрь, студияда Санжар Иралиев, уктурууну улантабыз. Тажикстанда 11 октябрга белгиленген президенттик шайлоого жергиликтүү калктын кызыгуусу жок. Серепчилер ушундай пикирлерин билдирип, муну талапкерлер ортосунда чыныгы саясий атаандаштыкка таянган күрөштүн жоктугу менен түшүндүрүшүүдө. Ал эми бийликтин тарапташтары муну калктын жашоо шартынын жакшыргандыгы менен байланыштырат. Темага Эльвира Будачиева кайрылат.
Тажикстанда президенттик шайлоого 2 жумадан аз убакыт калды. Ага 5 талапкер катышууда. Өлкөнүн мамлекеттик телеканалдарында президент Эмомали Рахмондун расмий иш чаралары байма-бай көрсөтүлүп, азыркы президент талапкер менен ат салыша турган башка 4 талапкерден шайлоочулар менен жолугушуулары үстүртөн кыска жаңылыктар аркылуу чагылдырылууда. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы бардык шайлоо тилкелери даяр экенин, шайлоочулардын тизмелери такталганын билдирди. Бирок учурда мамлекеттик телеканалдарда үстөм мүмкүндүк кылып жаткан шайлоо жөнүндөгү жалындуу сөздөр чыныгы кырдаалга дал келбейт. Анткени тажикстандык шайлоочулар президенттикке талапкерлер кимдер, кандай убадаларды берип жатышат же программалары кандай деген суроолорго жооп бере алышпайт. Комрон Тажикстандын улуттук университетинин аспиранты. Ал октябрь айында боло турган президенттик шайлоо жөнүндө кабары бар экенин, бирок талапкерлердин программалары жөнүндө эч нерсе билбегенин айтат.
Эгерде Эмомали Рахмон алдыдагы шайлоого катышып жатса, анда ким жеңери азыртан эле белгилүү. Улут лидери деп аталган адам шайлоодо утулуп калат дегенге ишенбейм. Калган талапкерлер шайлоого катышабыз деп жатышат, бирок алардын катышуусу шайлоого таасирин тийгизбейт деп ойлойм.
Деди Комрон. Тажикстандагы президенттик шайлоо алдындагы маанай кошуна Өзбекстанда өткөн акыркы президенттик шайлоо менен үндөшүп турат. Анда Өзбекстанда Ислам Каримов каза болгондон кийин анын милдетин аткарып калган Шавкат Мирзиёев президенттик шайлоодо жеңип чыккан. Ошол кезде серепчилер негизги талапкер саналган Мирзиёевден башка талапкерлер жарышка саясий атаандаштык бар экенин көрсөтүү үчүн гана катышканын айтышкан. Дал ушундай пикирлер учурда Тажикстандагы президенттик шайлоонун айланасында да айтылууда. Көз карандысы серепчи Абдумалик Кадиров тажик бийлиги бул шайлоодо бардык жараяндар мыйзамдардын ар бир тамгасына төпкелерин баса белгиледи.
Чындыгында телеканалдар бизге шайлоо жөнүндө эмнелерди көрсөтсө, ошону менен гана чектелип жатабыз. Ар ким өзүнүн көйгөйү менен алек. Бул шайлоодон жаңы эч нерсе күтүлбөйт. Бардык талапкерлер бир нече жыл мурун эле белгилүү болушкан. Алар албетте шайлоодо атаандаштык бар экендигин дагы бир ирет көрсөтүүгө аракет кылышат.
Абдымалик Кадировтун көз карашында 2013 жылы президенттик шайлоодо оппозициялык блоктон талапкер болгон Ой-Нихоль Бобоназарованын катышканы шайлоо өнөктүгүн бир аз жандандырган. Андан айырмаланып, быйылкы шайлоо өнөктүгүнүн сценарийи алдын ала даярдалган деп эсептейт талдоочу. Шайлоого солгун мамилени британиялык изилдөөчү Джон Хизершоу тажик элинин саясатташпаган саясаттан саясий темаларда сүйлөшүүдөн оолак эл экендиги менен түшүндүрөт. Мындай пикирин ал Азаттык радиосунун тажик кызматына берген маегинде билдирген. Ал эми президенттикке караштуу стратегиялык изилдөөлөр борборунун серепчиси Махди Собир элдин саясий активдүүлүгү шайлоого күчтүү талапкерлердин чыныгы саясий атаандаштык үчүн күрөшүнөн көз каранды деп эсептейт.
Азыр 90-жылдардагы жылдардагыдай атаандаштык жок. Жарандык согуш, андан кийинки кыйынчылыктардан, оор турмуштан улам адамдарда мындай саясий окуяларга терс мамиле жаралды. Алар өз жашоосу менен алек болуп, күнүмдүк нан таап жегенге аракет кылып калышты. Чыныгы атаандаштык болгондо гана эл шайлоого кызыга баштайт. Бийлик алмашкыс болсо, жарандардан саясий активдүүлүктү күтүүгө болбойт.
Деди Собир. Президенттикке талапкер Абдухалиф Хафарзоданын шайлоо штабынын башчысы Наим Зариф өлкөдө шайлоо алдындагы чыныгы атмосфера жок деген көз карашка кошулбайт. Анын айтымында мурунку президенттик шайлоо учурундагы кырдаалга салыштырмалуу азыр өлкөдөгү социалдык маселелердин дээрлик көпчүлүгү чечилгендиктен эл мурдагыдай активдүү болбой калган.
Көпчүлүк өнүккөн батыш өлкөлөрүндө калк өз президентинин атын да билбейт, бирок бул алардын сабатсыз экендигинен кабар бербейт. Мамлекет башчысы кандай гана адам болбосун, аларды коомдук жана саясий укуктарды сактаары жана саясий окуялар тынчсыздандырат. Балким биздин мамлекетте болуп жаткан ошол эле окуяларга кызыгуунун төмөндөшү өлкөдө жашоо деңгээлинин жогорулашына байланыштуу болсо керек.
Деди Зариф. Тажикстанда кезектеги президенттик шайлоо 11 октябрда өтөт. Өлкө президенти 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Буга чейин Эмомали Рахмон Тажикстандын президенти болуп 4 ирет көпчүлүк добуш менен шайланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Башкы прокуратура Кадыр Атамбаевдин президент Сооронбай Жээнбековдун жээн туугандары жана алар ээлеген кызматтар боюнча иликтөөсүнө жооп берди. Башкы көзөмөл органы тараткан маалыматта иликтөөдө аты аталган Арстанбек Боронбаев прокуратура органдарында бир топ жылдан бери иштеп келатканы айтылат. Ал эми мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун ишине байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жазган каты мыйзамдуу экени баяндалат. Теманы толугураак Бакыт Төрөгелди уулу түшүндүрүп берет.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаевдин президент мына сизге факты деп аталган видео материалы 28 сентябрда жарыяланды. Анда ал мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун туугандары башкы прокуратурада жана баж кызматында иштеп жатканы айтылат. Анын сөзүнө караганда, тарых музейин реконструкциялоого байланыштуу мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго козголгон ишти Арстанбек Боронбаев аттуу башкы прокуратуранын бөлүм башчысы көзөмөлдөгөн. Ал бул ишти иликтеген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кат жөнөтүп, бул иш президенттин көзөмөлүндө экенин билдирген. Атамбаевдин айтымында Боронбаев президент Сооронбай Жээнбековдун жээни, прокурордун апасы Алтынбөбө Жээнбекова өлкө башчынын бир тууган эжеси. Алима анын атасы Асан Боронбаев кулун ата мамлекеттик жаратылыш коргоонунун жетекчиси.
Обвинение против Сапара Исакова готовился.
Сапар Исаковго каршы айыптоону Жээнбековдун эжесинин уулу даярдаган. Арстанбек Боронбаев саясий негизде камалгандардын гана ишин көзөмөлдөбөйт. Ал Манас аэропортундагы ишти да караган. Аэропорттогу аткезчилик иши тууралуу 2019 жылы Республика гезитинде жазган. Жээнбековго кандайдыр бир фактылардын эмне кереги бар? Фактынын баары президенттин жээни башкы прокуратуранын бөлүм башчысында бар.
У его родного племянника, начальника отдела в генпрокуратуре.
Башкы прокуратура буга жооп берди. Мекеменин басымсыз катчысы Наргиза Кубатованын маалыматы боюнча конституциянын 104-чү беренесине ылайык прокуратурага иликтеп тергөөчү органдардын ишине көзөмөл кылуу милдети жүктөлгөн. Мындан тышкары Кыргызстандын 1999 жылы кабыл алынган кылмыш процессуалдык кодексинин 34-чү беренесинде прокурор кылмыш ишин иликтөөнүн мыйзамдуулугуна көзөмөл кылууга, кылмыш ишин иликтөөнү тергөөчүгө же тергөө тобуна тапшырууга, тергөөчүгө берилген ишенбөөчүлүккө уруксат берүүгө укук бар экени көрсөтүлгөн.
Жазык процесстик кодексинин ошол эле беренесинин 34-чү беренесинин 4-чү бөлүгүнө ылайык тергөө органдарына берилген прокурордун көрсөтмөлөрү аткарылууга милдеттүү. То есть тергөө органдары сөзсүз түрдө прокурордун көрсөтмөсүн аткарууга милдеттүү,
деди Кубатова. Ал Кадыр Атамбаев сөз кылган Арстанбек Боронбаев прокуратурада 1995 жылдан бери иштеп келе жатканын, анын басымдуу бөлүгүн жетекчилик кызматтарда иштегенин кошумчалады. 2019 жылы башкы прокуратуранын бөлүм башчылык кызматынан өз арызынын негизинде бошотулганын, жакшы кызмат үчүн бир катар сыйлыктарга ээ болгонун айтты. Кадыр Атамбаев Арстанбек Боронбаевдин Facebook баракчасына жүктөлгөн сүрөттө Теңиз Шарипов аттуу колдонуучу комментарий калтырганын да белгиледи. Анын сөзү боюнча ал өлкө башчынын бир тууганы Жусупжан Шариповдун уулу. Алими Теңиз Шариповдун Facebook баракчасында ал бийликчилдеген Биримдик партиясын колдогонун көрүүгө болот. Теңиз Шарипов Айыл банктын Бишкектеги филиалдарынын бирин жетектери жана Лабун Козу ишканасынын негиздөөчүлөрдүн бири экени айтылды. Ал компанияны аны менен бирге негиздеген Жакыпбек Байымбетов улуттук коопсуздук кызматынын төрага орун басары кызматынан июнь айында саламаттыгына байланыштуу бошотулган. Кадыр Атамбаев президент Сооронбай Жээнбековдун мамлекеттик бажы кызматындагы туугандары тууралуу да маалыматтарды чогулткан.
Расследование Азаттык часто упоминается юго-западный.
Азаттыктын иликтөөсүндө Райымбек Матраимов эмгек жолун баштаган Ош облусундагы түштүк батыш баажысы тууралуу бир нече жолу сөз болот. Баажы кызматынын азыркы төрагасы Алтынбек Торутаев 2015 жылы түштүк батыш баажысында Райымбек Матраимовдун орун басары кызматында иштечү. 2019 жылдын 5 августунда баажынын жетекчиси болуп тайындалган. Азыр түштүк батыш баажысынын башчысынын орун басары кызматында Жээнбековдун дагы бир жээни Рустамбек Боронбаев турат.
Рустамбек Боронбаев.
Президенттин аппараты Жээнбековдун кызматта турган туугандары тууралуу комментарий бере элек. Атамбаевдин иликтөөсү президенттин жакындарынын бажыдагы чырлуу иштерге жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына козголгон иштерге тиешеси бар жогу тууралуу талкууга жем таштады. Саясатчы Бектур Асанов мамлекет башчынын дарегине айтылган сындар тууралуу пикири менен бөлүштү.
Ошол даражада кызматтарда бул киши президент болгонго чейин иштеген болсо, менин оюмча бул эчтеке деле жок. Бажы боюнча бир жакын тууганын менин оюмча ал жерден кызматтан алыш керек болчу, иштеген болсо дагы, мурда иштеген болсо дагы. Себеби бул президентке болгон ишенимди төмөндөтөт.
Президент жакындарын саясатка аралаштырбай турганын кайталап келет. Буга чейин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, 11 тууган экенин, анын ичинен азыр 8 калганын айткан. Ал эжелеринин улуусу айылда пенсияда, андан кийинки эжеси Бишкекте ооруканада иштей турганын билдирген. Агасы Жусупбек Шарипов Украинадагы элчи, иниси Асылбек Жээнбеков жогорку кеңештин депутаты. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун эртең мененки программасынын бир бөлүгү соңуна чыкты. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык дөйлөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз азаттык chekit.org. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Толкундук Которбой биз менен болуңуз.
азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Парламенттик шайлоого аттанган партиялардын тизмесине байыкко салууну улантабыз. Бул ирет реформа партиясынын курамына көз жүгүртөбүз. Ошондой эле спортту сүйгөн саякатчы түгөйлөр Чолпон Даниярова жана Калыбек Кадыр тууралуу баянды кайталап уктурабыз. 1-октябрдагы берүүлөр менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев, кутман таң. Азыр болсо Замира Хожубаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Толу Карабахта атышуулар уланууда. Баку армиян аскерлери Азербайжандын Физулин районундагы Городис шаарына аткылашканын билдирди. Азербайжандын башкы прокуратурасы тараткан маалыматка ылайык, снаряд май куюучу бекеттин жанына түшүп жарылган, бир адам өлүп, үчөө жаракат алды. Мекеменин маалыматы боюнча артиллериялык аткылоого Тертер районундагы тош болду. Армения азырынча бул маалыматка жоопкула элек. Учурда эки тараптан тең артиллериялык аткылоолор 4-суткада уланып жатканы айтылды. Бул аймактагы 90-жылдардан берки эң катуу согуш болууда. Баку менен Ереван кырдаалдын курчусуна бири бирин айыптап жатышат. 27-сентябрда башталган атышуулардан 10 адамдар наут болуп, жүздөгөн адам жаракат алды. Өлгөндөрдүн арасында жай тургундары дагы бар. Кыргызстанда 6-октябрдан тарта 1-класстан 6-класска чейинки окуучулар мектептерде окуусун улантышат. Мындай чечим 30-сентябрда республикалык ыкчам штабтын отурумунда кабыл алынды. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, 1-6-класстын окуучуларын мектептерде окутуу боюнча санитардык гигиеналык нормаларды сактоо алгоритми иштелип чыкты. Ага ылайык мектептерде балдар менен катар эле мугалимдердин дагы дене табы өлчөнөт, бет кап кийүү милдеттүү түрдө болот. Мындан тышкары кызматкерлер үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугу тууралуу дагы күн сайын анкета толтуруп турушат. Мектептер балдар келгенге чейин дезинфекцияланууга тийиш, окуучулардын жана мугалимдердин ден соолугун медицина кызматкерлери көзөмөлгө алат. Окуучулар аралыкты сактоо менен отургузулат, балдар колдорун бат-бат жууп туруу үчүн тиешелүү каражаттар менен камсыз кылынат. Мындан тышкары мектептерде түрдүү иш-чараларды өткөрүүгө ата-энелердин жана башка жарандардын кирүүсүнө уруксат берилбейт. Коомдук телерадио корпорациясындагы телетаймаш учурунда жарыктын өчүшүнө батыш ресиндеги кырсык себеп. Мындай маалыматты коомдук телеканалдын жетекчилиги таратты. Муну станциянын нөөмөтчү кызматкери да тастыктаганы кабарланды. Маалыматта өзгөчө маанидеги түз эфирлерди өткөрүү тартиби боюнча теледебат болору 30-сентябрь күнү эле батыш ресине алдын ала кабарланганы да жазылган. Мындай техникалык мүчүлүктөн улам КТРКнын жетекчилиги көрүүчүлөрдөн кечирим сурады. 30-сентябрь күнү коомдук 1-каналда жогорку кеңешке талапкер болуп жаткан саясий партиялардын өкүлдөрү телетаймашка чыгышкан. Дебат учурунда корпорациянын аппараттык студия комплексинде электр энергиясы үзгүлтүккө учурады. Натыйжада түз берүү 15 мүнөт эфирге чыкпай калды. Кечээки күнү КТРКнын эфиринде Республика, Мекен ынтымагы, Иман нуру, Кыргызстан жана Бирбол партияларынын лидерлери таймашты. Евробиримдик Венгрия, Болгария жана Румынияны сынга алды. Евробиримдиктин аткаруу органы болгон Еврокомиссия мыйзам үстөмдүгүнө арналган баяндамасын жарыялады. Баяндама 30-сентябрда биримдиктин саммитин утурулай жарыяланды. Анда Венгрия сот системасынын реформасы олуттуу тынчсыздануу жараткан өлкөлөрдүн катарына киргизилген. Ал эми Польшанын сот реформасы 2015-жылдан бери ишке ашпай келатканы айтылган. Венгрияда жогорку деңгээлдеги коррупцияга каршы күрөш чектелген бойдон калып жатканы, маалымат каражаттарына бийликтин таасири күч экени жазылган. Венгриянын юстиция министри буга дароо жооп кайтарып, Facebook-тагы баракчасына Еврокомиссиянын сыны ката жана негизсиз деп билдирди. Еврокомиссиянын сынына сот системасынын көз карансыздыгын камсыздоодогу кемчиликтери үчүн Болгария менен Румыниядагы кабылышты. Адам укуктарынан алган бир дүйнө Кыргызстан 2020 фестивалы быйыл онлайн форматта өтөт. Адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын 14-чү эл аралык фестивалы быйыл адамдар жана кырсыктар, тобокелдиктер кырсыктарга айланбаш үчүн кандай кылуу керек деген темада уюштурулууда. Коронавирус пандемиясына байланыштуу фестиваль 2-октябрдан 6-ноябрга чейин онлайн форматта өтөт. Фестивалдын алкагында жергиликтүү жана эл аралык эксперттер менен бирге талкуулар жана чеберканалар уюштурулат. Иш чаранын уюштуруучусу бир дүйнө Кыргызстан коомдук фондунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилованын Азаттыкка билдиргенине караганда, бир дүйнө Кыргызстан 2020 фестивалы Биркен Улуттар Уюмунда Кыргызстандын туруктуу өнүгүүгө жетишүү боюнча 17 максаттын 8 максатына арналган. Алар ден соолук, тынчтык, сапаттуу билим, тең укуктуулук жана башкалар. Адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын эл аралык фестивалы 2007-жылдан бери өткөрүлүп келатат. Венгриянын Борбор калаасындагы Сейил Бакка Чыңгыз Айтматовдун аты берилди. Сейил Бакка кыргыз жазуучусунун ысымын ыйгаруу салтанаты Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Венгрияга иш сапары учурунда болду. Будапешт шаарынын мэри Гергей Карачин Чыңгыз Айтматовдун таланты жана чыгармачылыгы тууралуу айтып, венгер окурмандарынын сүйүктүү жазуучунун атын алып жүргөн жай эми Будапешт шаарында бар экендигин канааттануу менен белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн жана Кыргызстан элинин атынан бул Сейил Бакка улуу жазуучунун ысымын ыйгаргандыгы үчүн венгер элине ыраазычылыгын билдирди, деп маалымдайт президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү. Чыңгыз Айтматовдун 50 жакын чыгармасы венгер тилине которулган. Айтматов Венгриянын мамлекеттик жогорку ордени офицердик крест менен сыйланган.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарыга azatyk.org. Азаттык радиосунун журналисттери парламенттик шайлоого аттанган партиялардын тизмесине байкоо салып, анализ жүргүзүп келатат. Бул ирете Реформа партиясынын курамына көз жүгүртөбүз. Катарында беделдүү саясатчылар, депутаттар, калың капчыктуу төбөсү көрүнгөн ишкерлер, криминал аралаш, чуулгандуу иштерде аталган же азыр мурда мамлекеттик жогорку кызматтарды ээлеген талапкерлер жок болгону менен Реформа партиясы маалымат айдыңда көп аталган партиялардын бири болуп келатат. Жарандык активисттер өзөгүн түзгөн партия өзгөрүүлөрдү самаган прогрессивдүү жаштардан куралганын, реформаларды ишке ашырарын айтып келүүдө. Бирок айрым байкоочулар идеясы бар, бирок акчасы жок партияны эл колдоого азыр даяр эмес дешет. Сөз Айнура Жекше кызында.
Шайлоого саналуу күн калганда Реформа партиясын баштап бараткан Клара Сооронкулова бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары, чуулу окуяларда аты аталган Райымбек Матраимов менен жолукканын айтып, бул талаш талкуу жаратты. Социалдык тармактарда реформачылардын төрайымын сындагандар көп болду. Сооронкулова 28 сентябрда коомдук биринчи каналдагы дебатта Матраимов менен Бишкектеги кафелердин биринде жолукканын айткан, бирок чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берген эмес. Бир күндөн кийин түшүндүрмө таратты. Ага ылайык Сооронкулова Райымбек Матраимов менен ошол кездеги журналист Элнур Алканова аркылуу таанышкан. Тактап айтканда, Сооронкуловдун айтымында былтыр Республика интернет басылмасынын Говорим аттуу берүүсүн алып барып жүргөндө Райымбек Матраимовдон маек алуу тууралуу Алканова аркылуу сүйлөшкөн. Сооронкулов анда Матраимов парламенттик шайлоого чогуу барууну сунуштаганын, бирок баш тартканын билдирди.
Анан мен өзүмдүн репутациям абдан чоң маани берем. Мен андай репутациялык жоготууларга бара албайм, мен силерге кошула албайм. Өзүңөр жөнүндө дагы элге бир канча неме болуп атат, сиз жөнүндө канча маалымат кетип атат, азаттыктын иликтөөсү болду, ошо иликтөөлөрдөн кийин шайлоого кантип чыгасыңар десе, мен абдан тазамын деди. Анан кийин акырында ошо таза болсоңор элге ошону далилдеп бербейсизби деген ушундай неме менен ал жолугушуу бүткөн. Андан башка деле сөздөр болгон эмес.
Өзүн оппозициялык деп жарыялаган Реформа парламенттеги мандаттар үчүн ат салышып жаткан 16 партиянын арасынан башында аял лидер турган жападан жалгыз партия. Партияны 2012 жылы Азамат Акелеев негиздеген. Анын башатында тоскоолдуксуз жашоо үчүн партиясы туурары айтылып келет. 2012 жылы дал ушундай аталыш менен Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосуна катышкан партия кийин аталышын Реформа деп өзгөрткөн. Атүгүл 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо Республика Ата Журт партиясы менен биригип катышкан болчу. Дал ушул партия толугу менен курамын өзгөртүп, эми парламенттик шайлоого катышып жатат. Жайында парламентке ат салыш шаарын жарыялаган партия чуу дегенде эле шайлоо күрөөсүнө төгүлчү акчаны элден же фандрайзинг аркылуу чогултууга аракет көрөрүн билдирген. Ошондо бул идеяга ишенбегендер, башка партиялар четинен акча чачууга даярданып жаткан кезде тескерисинче партияны каржылоого Кыргызстан коомчулугу даяр эмес дегендер аз эмес болду. Бирок Реформа мыйзамда белгиленген мөөнөттү керектүү акча каражат чогултууга үлгүрүп БШКда каттоодон өттү. Акча которгон адамдардын тизмеси партиянын сайтында ачык жарыяланып, анда 100 сомдон баштап 10 000 сомго чейин которгондорду көрсө болот. Айтмакчы, партия азыр да үгүт иштерине жумшалчу акча каражатты билерик, шапка, брелок, футболка, өңдүү майда чүйдө буюмдарды сатуу аркылуу чогултуп жатат. Дагы бир жаңы саамалык, партия талапкерлердин тизмесин интернетте ачык добуш берүү аркылуу аныктаган. Интернеттеги атайын платформада партия мүчөлөрүнүн сүрөтү, аты жөнү жазылган. Каалоочулар түз эле ошол жерде добуш берип же добушун кайра алса болот деп жазылган. Партиянын курамында коррупцияга каршылык көрсөтүп келаткан реакция кыймылынын мүчөлөрү, жарандык активисттер, ишкерлер, муалимдер бар. Кызматтагы чоң жетекчилер турсун, мамлекеттик кызматкерлерден 1-2 талапкерди гана жолуктурса болот. Тизмеге реакция кыймылдын кээ бир уюштуруучулары, активисттери киргендиктен социалдык тармактарда реформа ошол кыймылды менчиктеп алды. Реакциянын атынан чыгууга укугу жок болчу деген сын азыркага чейин айтылып келет. Реакция деген акция былтыр жыл этегинде башталып, алгачкысы 25 ноябрда өтүп, чогулгандар бажы тармагындагы коррупцияны жоюуну, реалдуу реформаны талап кылышкан. Жүздөгөн адамдын ак үйдүн алдына чыгышына журналисттердин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун ысымы аталган иликтөөсү себеп болгон. 29 июнда реакциянын 3-чү акциясы өткөн, ал жолкусунда миңден ашуун жаран ак үйдүн алдына чогулуп, президент Сооронбай Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга вето коюуга чакырган кайрылуу кабыл алган эле. Партия реформаларды талап кылган, өзгөрүүлөрдү самаган жаштарды өзүнө тартууну максат кылып, шайлоо кампаниясынын үгүт иштерин негизинен онлайн интернеттен жүргүзүп келатат. Алсак, Бишкектеги чоң көчөлөрдүн боюндагы билбордторду ижарага алуу кымбат болгондуктан, аларды виртуалдык түрдө өзгөртүп, өз талапкерлеринин сүрөттөрүн, ураандарын жагаштырып жатышат. Бирок айрым талдоочулар реформа өз программасын, платформасын айыл жергесиндеги шайлоочуларга жеткире албай жатат деген пикирин айтышат. Алардын бири активист Адил Турдукулов.
Бийликчил партия эмес, бул көбүнесе акталып, анан кийин либералдык ушул партия деп атасак болот. Акча жагынан дагы саясий тажрыйба дагы анча жетишпей турганын биз көрүп жатабыз. Анан алар мындай сунуштаган программа элге жетпей жататпы деген ойдомун. Көбүнесе ошол шаарларда Бишкекте гана өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп, эми элетке кандайдыр бир ошол сунуштарын же өзүнүн партиянын программасын түшүндүрүүгө мындай күчү жетпегендей болуп жатканда көрүнүп жатат да менин оюмча. Дагы бир терс жагы бар, могу реформа окшогон башка дагы партиялар жаңы чыга алган. Аларга добуш берген адамдар, алардын саны, ошол добуштардын саны өткөн партиялардын арасынан мынтип эметилет да, бөлүштүрүлөт. Эми ошол либералдык, оңчул деген көз караштагы партиялар, алар бир блок болуп, бир партия болсо тура болмок деген ойдомун. Ошондо шанстар дагы өтүүгө мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болмок деген деп ойлойм.
Ошентсе да жаңы жаш күчтөрдүн потенциалына ишенгендер саясий айдыңда реформадай жаңы күчтөрдүн пайда болушун колдоого үндөгөндөр да аз эмес.
Азыркы учурда мына көрүп турабыз, бир топ шайлоого аттанган партиянын арасында мен мисалы сонолот элем ошол жаштарга ишеним көрсөтүш керек да. Албетте кемчиликтер бар, албетте кээ бир терс нерселер бар, бирок жалпысынан жаңы муунга ишенип туруп, аларга бир мүмкүнчүлүк бериш керек да. Алар болсо ушул саясий кредитке ээ болгондон кийин албетте мындай жоопкерчилик менен иштейт деген ишеними бар да. Мисалы реформа деген партия
деп айтты Бостон университетинин профессору Бакыт Бешимов. Бардыгы болуп реформа партиясынан шайлоого 84 талапкер көрсөтүлгөн, 29 аял. Партиянын башында турган Сооронкулова кеңири коомчулукка 2015-жылы өткөн парламенттик шайлоо алдында Конституциялык соттун судьясы болуп турган кезде таанылган. Ошондо өкмөт шайлоого биометрикалык каттоодон өтпөгөн жарандар катыша албайт деген чечим чыгарып, Сооронкулова бейөкмөт уюмдардын бийлик тарабынан жарандарды күчтөп биометрикалык маалымат топтоо аракетине мыйзамдуу баа берүүсүн өтүнгөн доо арызын карап, бул жарандардын конституциялык укугун бузат деп билдирген. Ошондон кийин соттор кеңеши Сооронкулова палатада каралып жаткан иш боюнча журналисттерге билдирүү жасап, төрага жада судьялардын наамына сын пикир айтып, судьянын АБИР кодексинин талаптарын бузганы үчүн иштен алууну сунуш кылган. Кеңештин чечими президентке жөнөтүлүп, ал сунушту парламенттин кароосуна берген. Жарандык коомдун мүчөлөрү ошондо Сооронкулованы коргоп, ак үйдүн алдына чейин акцияга чыгып, социалдык тармактарда аны колдогон кол топтоо акциясы да жүргөн. Сооронкулова өзүнүн мыйзамсыз иштен алынганын белгилеп, Бириккен Улуттар Уюмуна жана эл аралык коомчулукка кайрылаарын айткан. Сооронкулова реформа партиясына келгенге чейин Ош шаарынын мурдагы мэри жетектеген Улуттар Биримдиги партиясына жооптуу катчы болуп барган эле. Лидери кылмыш иши козголгон соң сыртка чыгып кеткенден кийин дымып калган Улуттар Биримдигинин ишин жандантаарын жарыялаган Сооронкулованын бул аракеттеринен майнап чыккан эмес. Белгилүү укук коргоочу Рита Карасартова партия партиянын тизмесинде парламенттик шайлоого 5-чи сапта баратат. Көп жылдардан бери күч түзүмдөрүнүн соц системасынын реформасы үчүн күрөшүп келген Карасартова былтыр башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин директору болуп дайындалып, ушул июлдун башында өз ыктыяры менен кызматтан кеткен. Карасартова кызматка дайындалганда Жогорку кеңештин депутаты Евгения Строкова аны бүлдүргүч деп атап, ал кайсы жакта туруксуздук болсо, Карасартова ошол жерде деп сындаган. Карасартова, мен билим берүүнүн ушул тармагын оңдой аларымды иш менен көрсөтүүгө даярмын. Депутат телекөрсөтүү аркылуу бетме бет талкууга чыгам десе даярмын деп жооп берген эле. Ал эми Азаттыкка курган маегинде бул кызматка барууга кандайча макул болгонун айтып берген.
Анан ойлодум, баягы биз сынга алабыз, баарыбыз өзгөрүүнү күтөбүз, а өзүбүзгө сунуштап атканда эмне үчүн барбайбыз? Анда биз барбасак, анда сындаганды эмнеге жети бар деген маселе болду дагы. Анан мейли келгиле анда ушул тармакты оңдоп көрөйүн, бул да мен үчүн чоң сыноо. Кыйкырганды билесиң, эми жасаганда көрөлүк деген маселе чыгат. Ошон үчүн көп баягы терс жагын, оң жагын ойлонуп атып, бул чечимге мен өзүмдүн дай ушу күчүм жетет го деген ой менен келдим.
Карасартова тармакты жетектеп турган кезде социалдык түйүндөр аркылуу кесиптик окуу жайларынын көйгөйлөрү жана ийгиликтери тууралуу маалымдап, сунуш пикирлерин жазып турган. Карасартова быйыл 8 мартта аялдардын тилектештик жүрүшүнө чогулуп, милиция кармап кеткендердин арасында болчу. Белгисиз кишилер чагым салып, акцияны үзгүлтүккө учуратышкандан кийин тартип коргоочулар аларды эмес, активист катышуучуларды кармап кетишкен эле. Карасартовадан айырмаланып, Чулпон Абдрахманова активист катары жаңы эле таанылып келатат. Былтыр Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Дубай шаарында журтташтар менен жолугушканда Чулпон азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Райымбек Матраимовдун декларациясында көрсөтүлбөгөн Дубайдагы мүлкү боюнча суроону тайманбай берген эле. Партиянын тизмесинде көбүн эсе жаштардан айырмаланып, буга чейин кыргыз саясатына аралашып жүргөн Акылбек Сариев бар. 58 жаштагы Сариев 2010-12 жылдары борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы болуп эмгектенген. Кийин бул кызматтан кеткенден кийин шайлоо баш мыйзамга байланыштуу талкуулар боюнча эксперттик пикирин айтып келген Сариев Электорат аттуу коомдук фондду жетектейт. Ал реформанын тизмесинде 16 орунда турганы менен үгүт иштери телетаймаштарда көп байкалган жок. Партиядагы талапкерлердин эң сакалдуусу 66 жаштагы Манас Саматов. Саматов айыл чарба тармагында ишкерлик менен алектенет. Ал агрардык чөйрөнү толугу менен реформалоого үндөп, бул жаатта батыш өлкөлөрүнүн үлгү алууну сунуштап келет. Саматов Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулушуна каршы чыккандардын бири болгон. Реформанын тизмесинде ошондой эле белгилүү активисттер Елена Воронина, Урмат Жаңыбаев, Азия Жекшеев, Эсен Рысбеков жана башкалар бар. Айнура Жекше кызы, Прага.
4 октябрь, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Кыргызстандын баардык аймагында Москва, Стамбул, Алматы, Европада иштеген кабарчыларыбыз шайлоо күнү сиздердин кызматыңыздарда болушат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube, Facebook, Instagram-дагы баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз. Сиз добуш берген жерде кызыктуу окуялар болсо, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550-988-755.
4 октябрь, жекшембиде шайлоо кандай өтүп жатканына 12 саат бою Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Шайлоого 3 күн эле убакыт калды. Ал эми үгүт иштериндеги мыйзам бузуулар жөнүндө деле кабарыңыз болсо, WhatsApp'тан бизге жөнөтүп койсоңуз болот. Маалыматтарды дагы бир жолу номерди айтып кетейин: 0550-988-755. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Студияда Санжар Иралиев. Эми саякаттаган спортчу жубайлар тууралуу баянды сунуш кылам. Алар Чолпон Даниярова менен күйөөсү Калыбек Кадыр. Экөө чогуу жашаганына 30 жылдан ашты. Спортту сүйгөн түгөйлөр жайында Кыргызстанда авто үйдө жашап, суук түшкөндө ысык өлкөлөргө кетишет. Алар саякат менен спортту айкалыштырган жашоо образына кантип келгенин, элүүдөн кийин күндө жумушка барбай кантип жашоонун маңызын чыгарып жашаса болоорун айтып беришкен эле. Айдана Топчубаева даярдаган баянды угалы.
Автоүйдү 3 жыл мурун сатып алганбыз. Ошондон бери жайкысын көл жээгинде болобуз. Дагы кыш келгенде бул үйдү Кыргызстанда жыйнап калтырып, өзүбүз ысык өлкөлөргө кетебиз.
Лубек, Камила, Аким, пойдемте завтракать, все готово.
У нас с мужем четверо детей.
Жолдошум экөөбүздүн төрт балабыз бар. Балдарыбыз кичинекей кезинде узак убакытка саякаттап чыга алчу эмеспиз. Жакын өлкөлөргө гана бир же эки аптага барып келер элек. Бир эки жолу балдарым менен Египет жана Түркияда болдум. Негизи жолдошум парапланист болгондуктан биздин бардык сапарларыбыз спортко байланыштуу болор эле. Мындан улам балдарды жаныбызга ала албай экөөбүз эле саякатка чыгып калчубуз. Эми балдар чоңойгону чет өлкөлөрдө узагыраак жүргөнгө мүмкүн боло баштады. Бизге Египет абдан жагат. Ал жакта деңиз жылуу эмеспи? А биз кайтинг менен алектенебиз, гидрофойл тебебиз. Мен өзүм дайвермин. Суунун түбүнө чуңкуганды абдан жактырам. Менин advanced даражасындагы сертификатым бар. Ошондуктан мен кызыл деңизге барганды абдан жактырам. Ал жак укмуштуу дай кооз. Биз ал жактан дельфин, акулалар менен сууга чуңкуганбыз. Мен дээрлик 40 метр тереңдикке чейин чуңкуй алам.
Почти на 40, ну, на 40 метров.
Вот знаете, пока ты не попробуешь, ты это...
Бул спортко аралашмайын анын даамын, баасын билбейсиң да. Мындай адреналинсиз азыр жашообузду элестетүү кыйын. Түркүн эмоция, укмуштудай эргүү алабыз. Балким ошол себептен дагы биз өз курагыбызга караганда же башкаларга салыштырмалуу жашыраак көрүнөбүз.
Может быть, благодаря этому мы выглядим моложе, чем остальные люди.
Мы занимались и горными лыжами.
Биз мурунтан эле лыжа, сноуборд деп жүрчүбүз. Кийин 2000-жылдары параплан менен уча баштагам. Парапланда учууну үйрөткөн мектеп ачкам. Кийин параплондон тажап кайтингке өттүм. Азыр кайтинг тепкенде үйрөтөм. Азырынча мага жагып жатат.
Сейчас обучаю кайтингу, мне пока нравится кайтинг.
Я вообще закончила Московский Плехановский институт.
Мен Москвадагы Плеханов университетин бүтүргөм. Улагында экономист, бухгалтер болуп иштегем. Кийинчерээк өз алдынча иш баштайын деп караоке кафемди ачтым. Андан соң Айрекс америкалык фирмасы жумушка алып, Карабалтада компьютердик сабаттуулук боюнча сабак да берип жүрдүм.
И я преподавала компьютерную грамотность Карабалте.
Я закончил Киевский политехнический институт. Соответственно, у меня диплом электронщика.
Мен Киев политехникалык институтун бүтүргөм. Электродистиги боюнча дипломум убагында Карабалтада радиостанция ачууга жардам берген. Андан кийин Бишкек жана Ош шаарларына да аштым. Ошентип андан бир аз акча жасадык. Кийин Карабалтада тигүүчү цех ачып иштеттик. Башка дагы түрдүү тармакта бизнес кылып көргөнбүз. Колдон келишинче катуу иштедик. Бирөө жарымдан белек алып же чемадан акча таап алган жокпуз. Маңдай терибиз менен таап, чогулткан акчабыздын жардамы менен жашообузду өзгөртүүнү чечтик. Күндө жумушка барбай, эркин жашоого өттүк. Албетте, мындай жашоо да оңой эмес. Мен Египетке барып, аябай кымбат эл аралык машыктыруучулук курсуна катышып, кантип кайтинг тебүүнү үйрөтүүнү окуп келдим. Азыр башкаларга үйрөтүп акча табам. Ошентип, кышкы саякаттарыбызга акча чогултабыз. Негизи мындай жашоо өтө эле кымбат эмес. Мисалы, бир окуучуга кайтинг тебүүнү үйрөтүп тапкан акчага Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүндө бир ай жашай алам. Биз айына $400 да жашай алабыз. $600 же $1000 да жашай алабыз.
И там на 600, и на 1000 иногда бывает.
В путешествиях основной бюджет уходит на билеты.
Саякатта эң көп каражат билетке кетет. Чет өлкөдө жашаган арзан эле. Себеби биз кымбат эмес, бунгал же конок үйлөрүн ижарага алабыз. Тамакты өзүбүз жасап жейбиз. Үнөмдүү жашаганга аракет кылабыз. Бирок жолубуз кымбат. Эгер биз кыш ичи ошол жакта болсок, өлкөлөр арасы дагы саякаттап жүрө беребиз. Биз кышында көбүнчө Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүндө жашайбыз. Мисалы, Вьетнам, Камбоджа, Таиланд. Ал жактагы жашоо Кыргызстанга салыштырмалуу арзан. Айталы, Кыргызстандыкындай эле ал жактарда деле $300 батир таба аласың. Айырмасы ал жакта деңиздин жээгинде эс алып жашайсың. Жылуу кийимдин да кереги жок. Менин кышкы өтүгүм жок. Кээде жолдошума сатып бербейсиңби десем, өтүктүн сага эмне кереги бар? Мен сага сланца алып берем. Сен ал менен кыштан чыгасың деп тамашалайт. Ошентип биз кийим кечеге да акча коротпойбуз. Коммуналдык төлөмдөрдү да төлөбөйбүз. Ысык өлкөлөрдө арзан жашоонун жолун таап алганбыз.
Получается, живем в теплых странах, это дешевле, чем здесь. Но вот как мы начали путешествовать, в принципе, я стала делать фотографии.
Алгач саякаттай баштаганда эле мен бир барган жерлерибизди сүрөткө, видеого тартып, досторума, кыздарыма, ата-энеме, туугандарыма жөнөтө баштагам. Анан улуу кызым Instagram ачып албайсыңбы? Ар бирине жиберип отурбай деп айтып калды. Ошондон бери мен Instagram'ымда пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп келем. Менин баракчамда лайфхактар аябай көп. Билетти кантип арзан сатып алса болот? Самолетто жакшы орундарды кантип ээлеп алса болот? Сумкаңа жүктөрүңдү кантип баары баткыдай кылып салыштырса болот дегендей кеңештер көп. Биздин эч качан жүгүбүз ашып кетип, ашыкча акча төлөгөн эмеспиз. Шаймандарыбыз көп болгондуктан менин бүт буюмум иреттүү болушу керек. Мисалы, мен бет майымды да кичинекей идишке куюп алам. Ушунун баарын баракчамда айтып берем.
На своей страничке в Instagram. Когда человек путешествует, он развивается. Он
саякаттаганда адам өзүн өнүктүрөт. Жашоондогу кайсы бир чектер, стандарттар өзүнөн өзү сүрүлүп чыгат. Сага бүтүндөй планетанын жашоочусу катары жаңы мүмкүнчүлүктөр, кызыктар ачылат. Дүйнөнү тааныйсың, адамдарды тааныйсың. Жаңы жерлерди, музейлерди, үңкүрлөрдү, сүрөттөрдү, жаңы деңиздерди көрөсүң. Аны менен сен акылыңды, интеллектиңди өнүктүрөсүң. Адамдар менен башка тилде сүйлөшө баштайсың. Эң башкысы, адам жакшы жакка өзгөрөт. Биз саякатка чыга баштагандан тарта жолдошум экөөбүз такыр урушпай калдык. Ортобузда жаңы сүйүү ойгонгондой. Биз 30 жылдан ашык чогуу жашап келатабыз. Эгерде саякат жок болсо, күнүмдүк оокат биздин сүйүүбүздү өчүрүп, муунтуп салмак. Ал эми азыр биз бири-бирибизди жаштардай сүйөбүз, дайым балайында жашайбыз.
Мы как молодые, всегда у нас медовый месяц.
Но на самом деле никогда невозможно найти человека готового уже для.
Чынын да, өзүңө ылайыктуу, сени терең түшүнгөн түгөй табуу оңой эмес. Адамдар көп жылдар бою чогуу жашап, бири биринин сырын билип, акыры окшошо баштайт. Бири бирибизди ушундай жашоо шартка кыйнаган жокпуз. Буга өзүбүз акырындык менен келип калдык.
И вот так вот постепенно что-то образуется.
В нашей стране мне очень нравятся люди. У нас очень добрые люди, очень отзывчивые люди.
Мага биздин өлкөдөгү адамдар абдан жагат. Биздин эл абдан боорукер, кайрымдуу. Ошентсе да алар эмоцияларын абдан катат. Эмгегетир жылмайышпайт. Дайым көңүлдөрүсүз жүргөндөй көрүнөт. Башка өлкөгө барсаң, баары күлүп жүрөт. Тааныбаса деле саламдаша берет. Булго мейли. Бирок мага өзүнүн акчасы болбой туруп, кредит алып той өткөргөндөр жакпайт. Биздин шеринебиз жакпайт. Мындай иш-чараларга өзүбүз да, балдарыбыз да барбайт. Биз бир дагы балабызга той кылган эмеспиз. Туулган күн деле белгилебейт экенбиз. Мисалы, жаңы жыл күнү жолдошум экөөбүз Вьетнамда болчубуз. Шампан мампаны жок эле, мангадан сок жасап ичип алдык. Бүттү. Балдарым тууралуу, аларга кандай мамиле кылам, эмнеге аларды саякатка албайм, келиндерим менен кантип сүйлөшөм деген нерселер тууралуу мен Инстаграмга жазып ой бөлүшүп турам. Балким биздин тажрыйба аларга да дем берип, бир аз башкача ойлоно баштайбы деп калам ичимде. Себеби сен элүүгө чыксаң да өзүңдүн жашооң менен жашашың керек. Өзүңдү жакшы көрүп, ден соолукка кам көрүү керек. Сен өзүңдү жакшы көргөндө гана күйөөң да, балдарың да баары сени жакшы көрөт.
И пусть мир вам улыбается.
В принципе, у людей существуют некоторые этапы в жизни.
Адамдын жашоосунда бир канча баскычтар болот. Башында адам кандайдыр бир максаттарына жеткиси келет. Ал эми орто жаш кризисинен кийин адам жашоосунун аягын ойлонуп баштайт. Биз кандай жашап жатабыз? Кайда баратабыз? Топтогон байлыгымды эмне кылам дегендей. Андан ары өзүм үчүн жашоого убакыт келдиби деген ойлор келе баштайт. Анан бир жерде эле токтоп калып, кыйнала берүүнүн зарылдыгы жок экенин, эркин экениңди, каалагандай жашоого укуктуу экениңди түшүнө баштайсың.
Не надо все время напрягаться и бежать куда-то. Мне очень нравится Кыргызстан. Мне очень нравится, что я здесь живу.
Мага Кыргызстандагы жашоо, ысык көлүм абдан жагат. Саякаттоого мүмкүнчүлүгүбүз болгону жагат. Албетте, Кыргызстандын паспорту абдан күчтүү эмес. Бирок, мисалы, Вьетнамга визасыз бир штамп менен эле киребиз. Казакстанга салыштырмалуу бизге оңой. Ошол эле Филиппиндер, Малайзия, Индонезия өлкөлөрүнүн Кыргызстанга мамилеси жакшы.
Мне очень нравится это гражданство. Я люблю эту страну. Люблю Иссык-Куль.
Я считаю, что я счастлива, потому что
мен өзүмдү бактылуумун деп эсептейм. Себеби мен азыркыдай жашоомду өзүм тандап алгам. Каалаган нерсемди жасай алам. Сүйүктүү күйөм, сүйүктүү балдарым, неберелерим бар. Мен алдыма максат коюп, ага жете алам. Мен буга кубанычтамын. Мен бул үчүн бактылуумун.
Рада. И я этому счастлива.
Саякатчы түгөйлөр тууралуу мына ушул баян менен Азаттык радиосу 1-октябрдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Жогорудагы баяндын видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.